kun sagale bilisumma oromotin sagale bilisumma oromo guyyota kibxata jumaata fi sanbata ganama saati jaaf walakka hanga saati torbat galgal ammo saati jaa hanga saati jaaf walakkat akkasumas guyyaa roobii ganama saati torbaa walakkaa hanga saati saddeetit galgal ammo saati torbaa hanga saati torbaaf walakkat dambalii gabaabaa kiloheerzii 1175 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 1810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaarraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an Ayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqabarratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa yookaan fincila xumura gabrummaa waggaa 12ffaa ilaalchisuun ibsaa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Xumurarratti ammoo gaaffii fi deebii jaalsanbatoo geessisaa bulaa waliin taasifne qabannee isiniif dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma oduudhaaf jaal ibsaa gaaddisaa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin aan ibsaa gaaddisaatiin. Godina Lixa Wallaggaa keessatti poolisoonni sirna wayyaanee dargaggoota Oromoo irratti dhukaasuun miidhaa irraan gahan. Maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo akka gabaasanitti tibba kana poolisoonni lukkee wayyaanee ta'an godina Lixa Wallaggaa onanuulee kaabbaa keessatti qeerroo dargaggoota Oromoo irratti dhukaasuun miidhaa qaamaa irraan gahaniiru. Dargaggoonni rasaasa poolisiin wayyaanee dhukaasaniin madaa'an 4 ta'uu kan ibsan maddeen keenya 3 hospitaala Gimbiitti wal'aa namaa jiraachuu addeessan. Poolisiin Geetuu Kabbadee jedhamu sududaan dargaggoota kanatti dhukaasuun yakka akka raawwate oduu walqabatee nu dhaqqabe ifa godhama. Weerara liyyuu poolisiin Somaalee wayyaaneen deeggaraman mi'eessoo fi naannoo sanatti deemsisaniin walqabatee mormiin jiru jabaatee itti fufe. Konkolaataan humna kanaaf midhaan geessaa tures uummataan qabame. Godina Baha Oromiyaa magaalaa mi'eessoof naannoo sanatti torban darbee kaasee ilmaan Oromoo jaha weerara liyyuu haliin ajjeefamuu isaaniitti uummata aaraa jirutti tibbana konkolaataan wal harkisuu midhaan humna kanaaf geessu magaalicha seene uummanni itti yaa'ee to'annaa jala oolchuu maddeen ifa godhan. Waraanni federaalaa sirna wayyaanee uummataa fi dargaggoota konkolaataa seeraan ala deemu kana dhaabsisan irratti tarkaanfii reebichaa dabalatee miidhaa adda addaa akka irraan gahanis ibsameera. Kanneen hidhaman jiraachuullee maddeen ifa godhum. Ajajaan humna federaalaa wayyaanee kan konkolaataa kana gadhiisisuuf uummatatti bobba'e shugguxiin akka uummata sodaachisuuf yaalillee addeeffameera. Oduu xumuraatiin. Godina Lixa Wallaggaa magaalota Najjoo fi Mandii keessatti muddamni uumamuun ibsame. Mormiin bifa adda addaan sirna abbaa irree wayyaanee irratti geggeeffamu itti fufuun tibbana Lixa Wallaggaa magaalota Najjoo fi Mandii keessatti diddaan qeerroo fi uummataa haala garaagaraan deemsifamaa jiraachuun ibsameera. Meeshaaleen waraanaa mi'ootni adda addaa dhoksaa fi kanneen sochii farra Oromoo ta'ee deemsisan magala najjo keessa kutuun mandiisenuun walqabate didda kanaaf qeerroo fi ummanni magala najjo tibbana karaa konkolaataa gara mandiitti darbuu fi gara oliitti deemu kutuu isaanii maddeen keenya ifa godhaniiru. Magaalaa mandii keessatti diddaan dargaggootaa fi uummataa bifa adda addaan kan itti fufee oggaa ta'u ajjeefamuun basaasaa sirna wayyaanee tokko ammoo haala ture daraan hammeessuu maddeen keenya gabaasa saabaa of erganiin mirkaneessan. Basaasaan wayyaanee qeerroon ajjeefame kun waraqaa sadiin socho'aa turuu kan ibsan maddeen waraqaa ragaa kan tikaa, waraqaa ragaa ajajaa shantamaa ta'uu isaa ibsuu fi kan eenyummaa isaa mul'isuu baadhatee socho'aa akka ture bira gahamuu oduun kun ni hubachiisa. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaa afaan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu sin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceena sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa yookaan fincila xumura gabrummaa waggaa 12ffaa ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isiniif dhiyeessina faana bu'a.
Tooftaan shiraa fi humni kamuu galee qabsoo bilisummaa Oromoo hanqisuu fi jallisuus hin danda'u. Ibsa adda bilisummaa Oromoo waggaa 12ffaa fincila diddaa gabrummaa ilaalchise. Sadaasa sagal bara 2005 ifatti adda bilisummaa Oromootiin labsame hirmaannaa uummata bal'aa Oromootiin guutuu Oromiyaa keessatti kan dho'e fincilli diddaa gabrummaa kunoo waggoota 12 lakkoofsisee jira. Injila diddaa gabrummaa sadaasa sagal bara 2005 bifa sanaan eegaluu keessatti wareegamni uummanni keenya akka waliigalaatti baasee fi addatti ammoo dargaggoonni barattoota Oromoo yeroo sanaa qoonni qabaatanii fi wareegamni isaan baasan iddoo olaanaa qabam. Akeekni fincila diddaa gabrummaatti seenuun barbaachiseef qabsoon bilisummaa Oromoo haala qabatamaa yeroo kan siyaasaa fi diinagdee akkasumas haala teessuma lafaa Oromiyaa wajjin kan wal simatu tooftaaf tarsiimoo bal'aa fi cimaa ta'een masakame deeggarsaa fi hirmaannaa bal'aa uummataatiin ammatame akka finiinuu fi galma gahiinsa isaatis shaffisuufi. Sadaasa sagal bara 2005 irraa kaasnee akka tooftaaf tarsiimoo tokkootti kan qabanne sochiin diddaa uummataa cimaan kan uummanni keenya maqaa fincila diddaa gabrummaa jedhuun gaggeessaa jiru sadarkaa guddinaa fi bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamuraa fi yeroo irraa yerootti jabaachaa osoo addaan hin citiin yoo naga'e. Qeerroon bilisummaa Oromoo kan bara 2011 hundeeffame sochii diddaa uummataa kana caalaatti qindeessuu fi finiinsuudhaan sadaasa bara 2015 waggaa 4ffaa fincila diddaa gabrummaarraa eegale fincila diddaa gabrummaarraa gara fincila xumura gabrummaatti ceesises sochii seena qabeessa sadaasa sagal bara 2005 irraa eegalee uummata keenyaan gaggeeffamaa jiru kana keessaa dhalate. Har'a waggoota 12 of duuba deebinee yeroo mil'annuu fi haala qabsoon bilisummaa Oromoo gaafa sanarra turee fi sadarkaa har'a dhaqqabe wal bira qabne waggaa madaallu wareegamni baasne guddaa ta'us injifannoon gama kanaan argame kan uummata keenya boonsu ta'uu hubannaam. Har'a olaantummaa meeshaa waraanaa fi deeggarsi mootummoota aangoo addunyaa kan diinni keenya itti abdatu uummata mirga isaa falmachuuf murannoo fi tokkummaadhaan ka'ee of duuba deebisuu akka hin dandeenye diina keenyatti agarsiisuun danda'amuutti dabalee sochiin kun uummattoota cunqurfamoo biroofuu fakkii ta'uu eegalee jira. Sochiin diddaa uummataa kan maqaa fincila diddaa gabrummaa jedhuun waggoota 12 darbaniif gaggeeffamaa jiru qaama qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamuuti. Adeemsa qabsoo kana keessatti uummanni keenya wareegama ulfaataa baasaa yoo naga'e wareegama qaaliif ulfaataa qabsaa'ota ilmaansaatiin har'a uummanni keenya bilisummaa jaarraa tokko oliif dheeboteef gonfachuutti dhiyaatee jira. gamakaniin akkuma seenaa qabsoo ummattootaa keessatti deddeebi'ee mul'ate. Humnootni galma ga'iinsa qabsoo bilisummaa Oromootiin dantaan isaanii waan jalaa tuqamutti fakkaatu. Sadarkaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaqqabe kanarraa rifaatu guddaa keessa seenanii qabsoo ummata keenyaa galii isaa hanqisuuf, yoo dadhaban ammoo karaarraa jallisanii galma ofii barbaadanitti dhiibuuf ijibbaata maayyeetti akka jiran argaa jirra. Ummanni keenya maaliif akka qabsawaa jiruu fi galmi qabsoo isaa eessa akka ta'e bareechee waan beekuuf garuu hattoonni siyaasaa kamuu gonkumaa hin milkaa'an. Hundaa olitti ammoo kanneen caasaa diinaa keessatti iddoo murteessituu qabsiifamanii qabsaa'otaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yakka gurguddaa dalagaa ba'an qaama qabsoo kanaa ta'uu akka hin dandeenye hubatame, balaa isaan fira fakkaatanii geessisuuf yaalan hanqisuuf hojjechuun dhimma murteessaadha. Ejjennoon keenya kan sirna bittaa lagaa Oromiyaa irraa hundeedhaan buqqisuu yoomuu hin daddaaqum. Tooftaan shiraa fi humni fedhes galii qabsoo keenyaa kan bilisummaa fi walabummaa hanqisuus ta'ee daandii isaa irraa maqsuu yookiin jallisuun danda'u. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo sadaasa 8 bara 2017.
Muchisena, oh, 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 alota del matrimonio.
kabajamoo dhaggeeffatoota keenya amma qophii keenya ka sadaffaa fi xumuraa irra geenyee jirra. Innis gaaffii fi deebii jaal sanbatoo geessisaa bulaa waliin taasifne ta'a. Kunooti.
Kabajamtoota daawwattoota televizyinii gaaddisa dhugaa akkasumas dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo kora sabaa bilisummaa Oromoo arfaffaan wal qabsiisuudhaan namoota adda addaa dhimmoota garaa garaa irratti haasofsiisaa akka jirru beekamaadha. Mariin keenya ammallee namoota adda addaa keessummeessuudhaan itti fufa. Har'as keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenyas jaal sanbatoo geessisaa bulaa jedhamu. Isaanis waan kora sabaa bilisummaa Oromoo arfaffaa ilaalchisuudhaan akkasumas immoo sanaan wal qabate haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti waan keessa turan waan beekaniif waan argan irraa waan nuun jedhan qabu amma kallattiidhumaan gara sanatti hin dabarsina. Jaal dursinee maqaa keessan guutuu akkasumas immoo bakka irraa dhuftanii kora sabaa kanarratti argamtan akka daawwattoota keenyaaf akkasumas immoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitan dursinee hiriyeessin ilaanna.
Tole, galatooma gaaffii naafi deebii kana akka geggeessinuuf naaf heeru keessanii fi ani akkuma duratti himame maqaan koo sanbatoo geessisaa bulaati. Sadaasa guyyaa gaafa furii bara 1998 gara biyya New Zealand dhaqe. Kun waggaa 19 kan ta'u biyya sana keessan jiraachaa jira jechuudha. Duratti hojiin koo dhaabbata bilisummaa Oromoo keessatti tajaajila fayyaa kennu ture. Tajaajila fayyaa kennuu irra darbee 1991 yeroo bara chaarteraa sana keessan gara waraanaatti ce'e muuxannoo dhuma kaampii leenjisaa irraa kan hafe muuxannoo lolaallee guddaan qabun ture. Egaa garuu diina dura dhaabbachuu dhuman qaba waan jedhuunani bara sana lola jalqabe. Ergas mana hidhaa wayyaanee illee seenee tanachi keessaallee bahee deebi'ee dirree dhihaatti waa ijaaruu jalqabee haga 1997 jechuudha. Egaa nama achirraa dhufeedha kan sana dura dhaabbata bilisummaa Oromoo keessa 1986 ka'ee bara sanaa ka'ee dhaaba keessan ture jechuudha. Ani miseensa dhaabaati bara sanarraa ka'ee.
Amma New Zealand irraati koora sabaa irratti arfaffaa irratti hirmaachuuf dhufte jechuudha.
New Zealand irraatiin jaarmiyaa keenya. Jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee jaallan bakka sana jiran na filatanii situnuu dhaqa kora kana naan jennaan egaa isaaniin bakka bu'ee as dhufe jechuudha.
Achitti jaarmiyaa miseensotaa moo kan hawaasaa jechuudha?
Jaarmiyaa miseensotaati kan na erge. Jaarmiyaa hawaasaas ni jira garuu jaarmiyaa hawaasaatu hin taane kan na erge jaarmiyaa adda bilisummaa Oromooti jechuudha jaarmiyaa miseensota.
Jaal sanbatoo qora sabaa adda bilisummaa Oromoo arfaffaa irratti gaa hirmaataa jirta. Baniinsa isaarraa jalqabee haga ammaatti wanneen deemaa turan yookaan deemaa jiran irraa wanni irraa daawwattoota keenyaa ibsuu dandeessu maaltu jira? Afurii argitee walumaa galammoo haala deemaa jiru?
Qorri kun guddaa qora seena qabeessa qora Oromoon itti bahiinsa isaa eeguudha. haala keessattu amma ummanni keenya biyya keessaa keessa jiru irratti hundaawe namni yeroo dheeraadhaatii fi kan inni eegaa turedha. Baniinsa isaarraa ka'ee haga ammaatti wanti jiru wanta guddaa nama mirqaansu tokko kan keessaatti ani waaqa guddaatti ilaale namoota garaagaraa dandeettii garaagaraa qabantu bakka garaagaraa irraa walitti dhufe. Kuufamni dandeettii namootaa kun qabsoo Oromoo fi wabii guddaa ta'a egeree qabsoo Oromootiif wabii guddaa ta'a sochii qabsoo adda bilisummaa Oromoo illee guddisee ol kaasaa fi ni saffisiisa jedhee tan irraa abdadha. Maalii fi kuufamni dandeettii namoota garaagaraa kuni waa garaagaraa irratti haasa'amaa ture irraa waa garaagaraa irratti haasa'amee xumuramuuf deema. Kanaafuu wanti hamma yoonaatti argamaa jiru kun waan guddaa mirqaansaa fi kanan eegee olitti waanan argeedha jechuudha.
Kanaan dura qorra sabaa dibisummaa Oromoo irratti kan hirmaatti qabda.
Lakki ani kan inni hirmaadhe 1988 fakkaata walgahii jila qabsaa'otaa irratti hirmaadheera. Gaaf bara sana akka koree filchiiftuutti filamee jaala keenya bara sanaa waliinanii akka koree filchiiftuutti filatame koree filchiiftuun ture jechuudha. Bara sana qofan irraan qooda fudhadhe malee kora sabaa irraa qooda fudhachuun kun yeroo jalqabaati.
Hubannoomaaf akka daawwattoota keenyaaf ta'utti yookaan immoo dhaggeeffattoota keenyaaf ta'utti mee akkaataa jila qabsaa'otaa sana walgahii jila qabsaa'otaa suni akkam ture? Miseensota irratti hirmaate moo hawaasatu dhufe moo adeemsi isaa akkam ture? Hoogganaa filatamoo murtiilee daddabarsa moo marii akkamii ture? Moo koraaf kan haala mijeessu ture?
Walgahii sana irratti kan qooda fudhate miseensa adda bilisummaa Oromoo bakka bu'oonni caasaa garaagaraa biyyoota alaallee ni turan bara sana. Inni sun bara sana akkaataa yaadametti kora sabaa mijeessuudhaaf kan walitti qabamee fi koreen garaagaraallee kan irratti filmaan ni geggeeffame ture jechuudha.
Eeyyamee achirra dhaabbatee kora sabaa madeemaa jiru oggaa laaltu walitti dhufeenya yookaan wanni wal fakkii wayii jira wal fakkaata kan itti jettu?
Waan guddaa wal isa fakkeessu maalinni inni suni humni isaa xiqqaadha. Kan inni ta'es dirree dhihaa qofatti ture. Humni isaa xiqqaa fakkaata haa ta'u garuu hojiin hojjetee fi hojiin bara sana hojjetame guddaa mirqaansaa fi kan qabsoo Oromootti lubbuu dheeressedha jechuun danda'a. Egaa isa kanaa wajjin baay'ina namaa haala yeroo bakka kanaa wajjin wal qabatee inni ammaa kun isa yeroo sanaarra guddaa caalaadha. Haalli nuti amma keessa jirrullee isa bara sanaarra guddaa murteessaadha jechuudha.
Hayyamee of duuban si deebisa. Bara kamitti kana adda bilisummaa Oromootti dabalamte hanga sadarkaa dirree seentee leenjii fudhattee dirqama ramadamuutti tokko jettee kan dhaabbatte seente bara kam?
1985 biyyaa ba'ee dhiibbaa biyya keessa tureeni. 86 qabsoodhuma adda bilisummaa Oromootti dabalamee bakka biraa hin dhanne bakkuma Damaaziin naannoo Damaaziin ture. Naannoo Damaaziin irraan garuma dirree dhaqee jechuudha waan gargar fagoo miti lafti isaa. Kartuumii nuun dhanne bara sana achumaan dirreetti deebi'e jechuudha. Dirree dhaqee leenjii seenee leenjii waraanaa fudhadhee leenjii waraanaa kana yeroo fudhadhu immoo gama tokkoon leenjii waraanaa fudhachaa gama tokkoon immoo miseensota naannoo sana jiranii fi warra nuun leenjisuuf naannoo sanatti dirqama garaagaraa qabaachaa turanii fi leenjifamaa sanaaf kan qoricha kennaa ture tajaajilaa ture ana ture jechuudha bara sana.
Ogeessa fayyaati jettee ogeessa fayyaa kan erga dirree dhaqee baratte moo biyyumatti ogummaa isaa qabde?
Lakki ani biyyumatti hojiidhaan illee dandeettiidhaan illee gara Jimmaatti manni barumsaa saayinsii kun yeroo jalqabaaf nurratti banamee achitti waggaa lama leenjii fudhadhee dippiloomaa fudhadhee tan achiitii mootummaa dargii bara sana ture tajaajilaa ture jechuun uummatan tajaajilan illee gadargiin tajaajillee uummaticha tajaajilaa ture jechuudha bakka garaa garaatti naannoo lafa qubsuma walloo jedhanii naannoo asoosaa sanatti kiliinikii garaa garaa bakka garaa garaa dhaabee namoota garaa garaas hoogganaa ofii koofis kiliinikii garaa garaa hojjechiisaan ture gara waggaa lama hojjedheera jechuudha tun biyyaan bahin.
Egaa amma dhaabbatti dabalamtee leenjii seentee leenjii fudhattee xumurattee erga baate rimdiin kee duraa maal ture maalitti bobbaate waan ogummaa fayyaatti bobbaate moo jaarmii waraanaa faana bobbaa biyya keessaatti kutte moo akkam ture.
Bara sana leenjii keessaa akka baateen xiqqoo waa muuxannoo akkas argattuu fi biyyatti si bobbaasu hawwiin miseensotaas isa sana. Maaltu jira waraana keenyatu bobbaa biyya keessaa keessa jira waraanni bobbaa biyya keessaa keessa jiru kuni qubsuma garaagaraa qaba ture bara sana qubsuma sana dhaquun waanuma raajii tokko ture bara sana miseensi akka leenjisaa ba'een biyyatti bobba'uudha kan inni fedhu. Anillee miseensotuma wajjin leenjisa fixadhee kana keessaati utuun dhaqee sana argee waan jedhu sammuu koo keessa ture. Egaa bakka dha filatan hin dhaqani haa ta'u garuu carraa naa kennan mesiya tokko bobba'iitii sana booda asitti naannoo kanatti deebitee waa hojii keetti fuftaa kanaafuu immoo carraa si'a tokko si ilaanna jedhanii carraa tokko naa laatani. Sanarratti hundaa'ee tanii gara faashimii dhaqee faashimii irraati biyyatti bobba'ee. Biyyatti bobba'ee akka carraa namoota keenya dargiin mana irratti gugguddee fi rakkoo garaa garaatiin isheen dhiibdetu jiranii waraana keenya biratti baqatanii isaaniin guuree isaanii wajjin deebinee gara faashimiitti gallee bobbaan koonni jalqabaa isheedhuma kana ilaala garuu qorichan fudhadhee ba'ee qawwees nan qaba jechuudha.
Ayyee bobbaa jalqabaa sanarratti wanni si mudate hin jiru yookaan sitti wanni haaraadha. Sitti hin ulfaanne bobbaa sana keessatti wanni addaa si mudate jira dadhabbiin waan garaa gara.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebiin jaarsanbatoo geessisaa bulaa waliin taasifne asirratti kan dhaabbatu miti. Kutaa itti aanu bakkuma itti dhaabne irraa qophii keenya marsaa dhufu keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Oh, Ganna geffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamu waan nu hordoftaniif galatooma isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin arraab qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.